tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékástu. Tentokrát tady mám speciálního hosta a pro mě velmi jako zajímavého hosta, protože ho registruju na sociálních sítích už delší dobu a ještě vůbec, než jsem začal nějaký podcast točit, tak už jsem sledoval jeho videa, jeho rozhovory, řekněme i nějakým způsobem jeho jako profesní dráhu a zkoušel jsem se inspirovat tím, co on dělá. A tím hostem je Martin Tesárek. Dobrý den, Martine, vítám vás tady.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
A kdo Martina Tesárka neznáte, tak za mě to je jeden z těch top českých realitních makléřů. Je to člověk, podle mě, který udává trendy a aktuálně teda, krom toho, že má svoji vlastní firmu, tak je regionálním ředitelem ve společnosti Keller Williams, což je společnost, teda, která se zaměřuje na prodej nemovitostí. Říkám to správně, že jo?
Je to tak, zaměřujeme se na prodej nemovitostí a hlavně vzdělání makléřů.
Výborně. Martine, zkuste se ještě dopředstavit, ať posluchači vědí, kdo tady vlastně dneska bude odpovídat na dotazy nebo na moje otázky směřované k tomu realitnímu trhu a současné situaci na tom realitním trhu.
Asi jenom v rychlosti, já jsem v realitách 10 let a už jsem toho zažil hodně a byl jsem u stovek transakcí, takže to vždycky řekne jako hodně, když člověk tu práci dělá jako kontinuálně bez nějaké pauzy, jako prakticky 10 let. Vzdělávám i makléře, sám mám zkušenosti s investováním, máme menší investiční společnost, občas něco koupíme, rekonstruujeme, prodáme. Takže reality mě baví, je to moje práce, je to můj koníček, je to moje zábava a neustále se snažím v této profesi zlepšovat a zároveň inspirovat ostatní makléře, aby tu práci dělali dobře.
Super, já si myslím, že jste to zrovna zmínil, že to je velmi důležitý vzdělávat celý ten trh, protože nevím, jestli to tak vnímáte, ale já to tak vnímám od těch svých klientů, že realitní makléři nemají úplně dobrý jméno tady v Čechách, úplně stejně jako finanční poradci. A to, že vy vlastně se, řekněme, profesně angažujete právě ve vzdělávání makléřů, tak já vnímám jako jeden z těch velmi pozitivních bodů.
No, děkuju za to. Snažím se, protože já jsem se taky něco od někoho naučil, tak se, když to zjednoduším, snažím se ty zkušenosti, které jsem já získal, tak prostě předávat jako dalším realitním makléřům, aby byli úspěšnější, aby tu práci dělali dobře a v ideálním případě, pokud se jednou podaří, aby nás jako obecně ten trh vnímal úplně jinak, než nás vnímal doposud tu profesi jako obchodník nebo realitní makléř. Hrozně mi imponuje toto vnímání toho realitního makléře někde v zahraničí, kdy to je vážený člověk, možná někde na úrovni nějakého doktora, prostě profesionál, ten, který musí mít certifikaci, ta certifikace není levná a je to prostě jako náročný stát se realitním makléřem, tak byl bych rád, kdyby jednoho dne to bylo i tady v České republice. Bude to samozřejmě jako těžký pro nový začínající makléře, ale pro nás, který už tu práci děláme dlouho, tak by nám to jedině jako mohlo pomoct.
Já nemůžu než souhlasit, protože já mám úplně stejnou vizi a stejný pohled na věc z toho svého oboru. Přesně se mně líbí v zahraničí, že finanční poradce je vnímaný jako někdo, kdo tomu rozumí, kdo je vážený, kdo je přesně na úrovni toho advokáta nebo třeba toho doktora. Co se týká prestiže, tady v Čechách se to určitě říct nedá, takže v tomhle to máme tu cestu společnou, každý na jiném poli, ale minimálně se snažíme asi o podobnou věc. A mě tomu ještě napadá rovnou jako otázka. Protože většina lidí, podle mě, by měla strach předávat to své know-how dál, protože si myslí, že tím budou přicházet do kšefty. Tak jak to je?
Já jsem tuhle tu otázku dostal jednou na školení, kde bylo asi 120 lidí a jsem tak jako upřímně řekl, že to všechno, co jsem vám dneska řekl, tak bohužel 50% z vás to nepochopíte, když jako kejvete, že ano, tak to nepochopíte. Dalších 50%, těch 25% jako z vás to pochopíte a začnete to dělat. Další polovina z vás to začne dělat, ale jako nevytrváte v tom a možná několik jednotek procent z vás to pochopíte, začnete to dělat, budete to dělat jako kontinuálně dlouho a přinese vám to výsledky. Takže tolik asi k tomu vzdělávání a předávání know-how. Já se vždycky pousmívám tomu, když někdo má jako prostě pocit, že má nějaký jako fakt know-how, který nechce předat a nechce se o něj dělit. Ale já nevím, kdybych jako vymyslel Google nebo já nevím něco, tak asi jo, ale pořád ta naše profese je jako obchodní a když člověk má nějaký talent a kdy umí komunikovat s lidma a umí dělat marketing nebo má kolem sebe tým lidí, který mu pomůžou s marketingem, tak jako jaký know-how? Jo, že jako nemám pocit, že bych věděl jako něco extra, co se někdo nemůže naučit, jako když věnuje 10 hodin každý den videím na YouTube, nebo si koupí nějaký online kurz, nebo si prostě jenom přečte jako 10 knížek o realitách, o marketingu. Jo, tak já jenom to koncentruju, to, co jsem někde nasál, tak předávám dál, ale asi to nebude úplně jako nějaký know-how, který stojí milion korun.
Super. Mně to je vtipný, protože přijde mi to vtipný, protože já ten pohled mám úplně stejný. Jo? Já v rámci tady třeba podcastu taky jako zveřejňuju de facto to, jak my to ve firmě děláme, proč to děláme a odkrývám ty karty. A já tam vidím úplně jako stejný výsledek. Protože kdyby to bylo tak strašně jednoduchý to zduplikovat, tak by to dělal téměř každý. Ale protože je to velmi osobitý, jak jste říkal, je to obchodní činnost, tak tam se projevuje povaha, tam se projevují vlastnosti, schopnosti, zkušenosti a není vlastně vůbec jednoduchý jako ty věci dělat přesně tak, jak je dělá někdo jiný, byť je ten člověk úspěšný. A proto mě vůbec nevadí jako sdílet to své know-how a říkám si, jedině je dobře, pokud to někomu vlastně pomůže a dokáže se jako vyšvihnout na nějakou vyšší úroveň, protože tady v Čechách se udělá 70, 80 tisíc hypoték ročně a kolik jich udělám já, že jo? Jo, to jsou prostě nějaký desítky, možná menší stovky, tak jako mě vůbec nevadí, že tady bude okolo mě dobrá konkurence.
Souhlasím a paradoxně v okamžiku, kdy člověk začne sdílet svoje know-how, tak vlastně v očích těch klientů vyroste, protože najednou jste ten člověk, který tu práci umí dělat velice dobře a vlastně tak dobře, že je schopen jako inspirovat a vzdělávat jako svou konkurenci a vlastně mu to vůbec jako nevadí. Takže já vím, že když jsem začal školit makléře, začal jsem v roce 2014, to bylo formou online kurzu, tak jsem hodně jako v očích mých současných klientů vyrostl, že jsem se dostal někam, že jsem jako vybočil z té škatulky, je to jenom makléř, ale tyjo, on už je tak daleko, že to svoje v uvozovkách know-how předává. A já jsem se toho vlastně nikdy nebál z toho důvodu, protože já jako makléř působím v Praze a v okolí, což jako, když to vezmu jako republikově, relativně jako malá část mýho pole působení, takže pokud by někdo to, co všechno řeknu, opravdu nasál, pochopil, udělal a udělá to v Olomouci, v Ostravě, v Brně, tak jako mě to vlastně není to moje konkurence. Vůbec jako mě to neohrožuje, neohrožuje to můj biznis.
To je výborný. Asi bychom si mohli takhle notovat, ale pojďme kousek dál, protože by to možná lidi ani nebavilo to dál poslouchat. Pojďte mi říct, jak jste se vlastně dostal k práci realitního makléře, protože možná to někoho třeba čeká, nebo o tom přemýšlí, tak co se vám honilo hlavou a proč jste do toho šel?
Kde začít, abych se neopakoval? Já jsem, bylo mi 21 let, dostudoval jsem fakultu tělesné výchovy a sportu, snil jsem o tom, že budu vrcholový atlet, jenže jsem brzo procitl tady v Praze, kdy jsem se prostě dostal do Prahy a začal jsem trénovat s těma klukama, co už byli na olympiádě, na mistrovství světa, tak já jsem pochopil, že na to nemám a nikdy se tím nebudu živit, prostě mám nějaký vrozený predispozice, nejsem úplně rychlej, nejsem vysoký, takže atletika, jako živit se atletikou nebylo pro mě. A bylo mi 21 let a co budu teď dělat? Věděl jsem, že zaměstnaný nechci být, ani bych nevěděl, co bych dělal, učitel tělocviku. Nikdy jsem o tom nesnil, ačkoliv jsem studoval vysokou školu, tak spíš proto, abych mohl dělat tu atletiku. No a jako neměl jsem o co přijít, takže jako mohl jsem si dovolit riskovat, neměl jsem závazky, neměl jsem rodinu, neměl jsem přítelkyni a řekl jsem, hele, tak já jdu prostě podnikat, zkusím podnikat a řeknu něco nového, to jsem nikdy neřekl. Já jsem vlastně nezačal jako realitní makléř, já jsem začal v jedné investiční společnosti, to bylo někde na Praze 7, přišel jsem tam a sedl jsem si, a samozřejmě jsem absolvoval několik pohovorů, sedl jsem si a oni mi řekli, hele, dneska budeš navolávat tady nějakou tuhletu komoditu, nebo zlato, nebo něco. A já říkám, no ale já o tom nic nevím. A oni, to je jedno, my o tom nikdo nic nevíme, tady máš seznam kontaktu, volej, někomu to prodej. Bylo mi to hrozně nesympatický, vzal jsem do ruky ten telefon, všichni už volali, já jsem váhal, co budu říkat, co budu prodávat, měl jsem nějaký skript. Když ten vedoucí odešel někde do své kanceláře, tak jsem rychle odběhl pro tu svou bundu, zbalil jsem si, utekl jsem, už mě nikdy nevěděli. Takže tady to nevyšlo, tady jsem skončil asi po půl hodině. No a pak jsem si řekl, že bych teda jako pořád chtěl být nějak jako u toho podnikání, kde nepotřebuji žádný kapitál na začátek, nepotřebuji nic kupovat, nepotřebuji zaměstnance, nepotřebuji haly, stroje. Takže to byly jako pro mě finance reality, finance úplně nevyšly. A reality tam mě inspiroval můj nevlastní táta a tak jsem chtěl nastoupit do společnosti, která tenkrát nabízela nejlepší vzdělání, což jsem se na Google dočetl, že je to tenkrát Century 21, tak jsem nastoupil do této společnosti k Romanu Hosmanovi, ten jim tenkrát vedl a tam jsem začal se pokoušet být realitní makléř. Takže takový byly moje jako docela přímočarý začátky. Jako věděl jsem, že chci nějak podnikat a ty reality a finance a to, že si můžu vydělat stovky tisíc, to pro mě bylo jako ohromně motivující a je doteď.
To věřím. Takže pro mladého člověka ideální stav, protože tady jde opravdu, jako, ať už jsou to finance nebo ty reality, tak nejsou potřeba jako významné investice v té první chvíli. Samozřejmě, pokud chcete mít prostě dobrou techniku, natáčet super videa, fotit dobrý fotky, tak buď můžete spolupracovat s někým, kdo tu techniku má, nebo si ji musíte koupit, ale i tak to nejsou prostě ty statisíce, který potřebujete investovat, je to tak?
Je to tak, ale v roce 2010 jste nepotřeboval, jako, to jste nepotřeboval kameru, to vám stačil jako kompaktní foťák, který jsme všichni v kanceláři sdíleli a nepotřeboval jste nic. Jako,
takže minimální vstupní investice.
Jako, a fakt nic, my jsme si pak museli koupit zlatý sako, jo, protože to byl nějaký standard tenkrát v Century 21, ale vlastně jsem nepotřeboval nic, jenom to chtít dělat a jako vůbec nic, jako žádný foťák, žádnou kameru, žádný počítač, protože tam byly tenkrát v tom ofisu nějaký sdílený počítač, takže jsem přišel a vzal jsem do ruky telefon a volej lidem, no. Volej prostě sturný kontakty a přesvědč lidi, že jsi jako dobrý realitní makléř, že jim jejich nemovitost prodáš díky nějaké naší databázi a nějakým jako dalším výmyslům, takže minimální vstupní náklad.
Super, že to byly ty začátky a když se přesuneme teda o 10 let dál, tak dneska jste majitelem společnosti, která investuje do nemovitostí, školíte makléře v rámci Keller Williams a ještě se předpokládám teda dál věnujete prodeji nemovitostí.
No, jste to vyjmenoval, snažím se všechny věci skloubit dohromady a zatím se to nějak daří, protože mnohdy si lidi myslí, že zatím jsem jenom já, ale zatím je jako tým mnoho externistů, zatím jsou mý kolegové, který mi pomáhají s mými zakázkami. Aktuálně teď je asi 10 prohlídek jednoho bytu, který prodávám, je tam aktuálně jako moje přítelkyně, taky realitní makléřka, takže je zatím schováno jako hodně lidí, který třeba díky těm sociálním sítím nevidíte, že vy mě sledujete jako Martina Tesárka, já tam něco sypu, nějaký obsah, nějaký videa, ale to, že tu jako agendu a tu administrativu dělá někdo jiný, je pak jako věc druhá, takže dá se říct, že sedím jako na více židlích, ale díky nějaké jako nějakým procesům a delegaci jsem schopen tyhle ty věci jako zvládnout.
Tak ono by to asi ani nešlo, abyste všechno dělal sám, že jo? Protože člověk ví, kde má nějaký svoje silné stránky, případně slabé stránky a vy využíváte ty silný, předpokládám.
Přesně tak. Přesně okay. Tak.
To asi možná jenom pro to intro, aby bylo vidět, že tady sedí člověk, který tomu realitnímu trhu rozumí, protože já se budu chtít dneska bavit hlavně o tom realitním trhu. A možná pojďme si říct, jak vypadá aktuální situace na realitním trhu českým z pohledu Martina Tesárka.
Z pohledu Martina Tesárka, to jste dobře doplnil, protože já nevím, jak vypadá jako situace na českým realitním trhu v Brně a už vůbec ne v Ostravě a vůbec ne jako globálně, protože já sleduju vlastně jako jenom můj biznis, de facto jako biznis naší realitní kanceláře, takže z pohledu Martina Tesárka vypadá velice dobře, nevím, čím to je, ale po korona nebo už v průběhu korona se spoustu lidí rozhodlo, že budou prodávat nemovitosti a těch zakázek, který teďka jako za mnou nebo za námi, jako za tím týmem přichází, je skoro dvakrát víc, než bylo minulý rok. Jo, možná je to i díky tomu, že jsem minulý rok hodně školil, napsal jsem nějaký knížky, marketing a tak dál, běží mi nějaká placená reklama, ale jako je neskutečný počet lidí, kteří chtějí prodávat nemovitosti a musím zaklepat, a když tady klepat nemůžu, takže nebudu klepat, a tak lidi stále kupují a ta poptávka po nemovitostech za dobrou cenu a v dobrých lokalitách jako stále je, takže není to tak, že bychom jenom měli jako obrovskou nabídku, ale neměli jsme to komu prodat, ale ty transakce se dějí, takže já osobně a můj tým věřím, že jsme jako spokojeni.
Super. Pojďme se teda pobavit o tom, proč je pořád tak velké množství lidí, kteří chtějí prodávat a na druhé straně je tak obrovské množství lidí, kteří chtějí koupit. Protože já tady v Praze zažívám jako jednu věc a to, když za mnou přijde klient, že chce třeba jenom spočítat, řekněme, své možnosti vůbec po jakých nemovitostech, za jakou cenu se má dívat a pak reálně vlastně spolu komunikujeme, jak se mu daří výběr té nemovitosti, tak spousta z těch lidí chodí na 10, 15 nebo třeba 20 prohlídek. Z toho reálně by několik těch bytů chtěli koupit, ale prostě nemají šanci je koupit. Ta poptávka je obrovská. Čemu tohle přisuzujete?
Že je obrovská poptávka?
Poptávka po těch nemovitostech. Jak jako ze strany i toho prodeje, tak hlavně ze strany té koupě.
Možná díky tomu, že jste tak schopní finanční poradci a každému schválíte hypotéku, i když ten člověk možná na to nemá, nevím. Ale teď jako vážně, protože možná lidi jako už pochopili, že nemovitosti opravdu z dlouhodobého hlediska rostou. Můj nevlastní táta koupil první nemovitost v roce 1996 a nemovitost stála stovky tisíc korun. Všichni jeho kamarádi mu říkali, že nekupuj to, se zbláznil, to půjde dolů. Od té doby ta nemovitost stále roste. V letech 2008 až 2010 jako stagnovala, ale vlastně odlídněme od toho, jestli nemovitost roste nebo neroste, ale ten vlastně nájem, ten výnos, který každý máte od toho nájemníka a nájemný vlastně jako taky roste, když vám to splácí hypotéku, jednoho dne tu nemovitost splatíte, je to prostě jako co si budeme říkat, je to jako stabilní investice, je to zhodnocení peněz, který je relativně dostupný pro každého z nás, nemusíte sledovat vývoj na akciových trzích, ty nemovitosti nejsou volatilní, dokáží vám na to banky půjčit, před pár lety ještě 100%, teď možná 80-90%. Když vám nebude fungovat nemovitost jako investice, můžete tam bydlet, můžete tam si zřídit kanceláře a tedy těch možností je strašně moc, ale je to něco hmotného a prostě my Češi k tomu inkriminujeme jako něco vlastnit. Mnoho lidí se na to dívá z toho krátkodobého pohledu, mnoho lidí to zase bere z dlouhodobého pohledu, řeknou si, nebudu si spořit na důchod, prostě koupím tady jednu nemovitost v Praze, skoro je mi jedno, za jakou cenu banka mi půjčí za 30 let, až půjdu do důchodu, tak ta nemovitost, kterou jsem koupil za 5 milionů korun, zkrátka jako bude mít hodnotu jako 10 milionů korun. To prostě jako nemovitosti v Praze z dlouhodobých hlediska porostou. Ta poptávka je obrovská, dostupnost hypotečních úvěrů, nestaví se moc, prostě stabilita té investice, příliv investorů ze zahraničí, Praha je prostě bezpečná země a tedy těch jako argumentů, protože by nemovitosti měly růst, bych tady dokázal vytáhnout asi jako hodně, ale hlavně už jako ty příběhy těch lidí, kteří investovali do nemovitostí a já vždycky, když si říkám, když mi volá klient, který se mnou koupil nemovitost v roce 2013-14, já jsem si v duchu myslel, ježiš, to je drahá nemovitost, proč to kupuje za tolik peněz. Teď mi zavolá, že bych chtěl prodat, my to prodávám za dvojnásobek. A ten klient s tou nemovitostí nic nedělal, jenom ji držel, nájemník mu v ideálním případě splácel hypotéku, teď dvojnásobný zisk, wow, to je jako... Teď jsem to jako zjednodušil, ano, ale já těch příběhů zažívám jako tolik jako makléř. Ne,
výborně jste to jako popsal, protože já tam vnímám jako podobný, řekněme, důvody, proč. Za prvý, ta potřeba vlastnit tady v Čechách jako je jako velmi silně zakořeněná. Řekl bych, že se vymykáme trošku té západní Evropě, tam to až tak jako zásadní není. Dále přesně, investice je hmatatelná, jo, protože akciový trh prostě pro spoustu lidí není reálný, kdežto ta nemovitost ano, protože oni si ji umí představit. Dokonce spousta si myslím jako českých investorů do nemovitostí fyzicky ty nemovitosti nejenom, že jako vlastní, ale že se o ně sami starají, že tam sami jako řeší ty nájemníky, no, což zase ve světě asi mi potvrdíte, že je trošku jiná, že tam jsou na to třeba speciální firmy, které se vám o to jako starají. Tady v Čechách to samozřejmě jde taky, ale většina lidí to tak jako neřeší, že nejenom poptávka po tom vlastním bydlením je jako vysoká, ale i ta poptávka po tom investičním bydlení nebo investiční nemovitosti je jako velmi vysoká. A ta cena díky tomu pořád roste. Do toho ten zahraniční kapitál, že jo, protože developerský projekty se dneska prodávají ve čtvrtině případů cizincům. Přesně proto, že jste popsal Prahu. Praha je velmi zajímavý místo. Takže jako dává to všechno smysl. Má to někde nějaký strop?
Dobrá otázka. Můj klient, investiční firma, která aktuálně vlastní nemovitosti za zhruba 1,5 miliardy korun pro celé republice, tak jeden z jednatelů si myslí, že Praha může dosáhnout jako částky 200 tisíc za metr do relativně jako pár let, jako třeba 3-4 let. To se mi zdá jako hodně, hodně ambiciozní odhad, ale věří tomu a takhle, když to zase napříkladu, jo, tak v roce 2010 jsem začínal v realitách. Cena nemovitosti 100 tisíc korun, jako to byl úplně nesmysl, to stála Vodičková, to stála Jindřišská, to stála Pařížská, jako, ale to prostě bylo úplně mimo. To, jako, Vršovice se prodávaly za 30-40 tisíc za metr čtvereční. Panelové byty v roce 2010 na sídlištích Kobylisy, Ďáblice a tak dále se prodávaly za 25 tisíc za metr. Teď za kolik se prodávají malé byty? Za 80-90 tisíc za metr, 100 tisíc za metr čtvereční stojí jako jakákoliv část Prahy skoro, i panelový byty na sídlištích. To není jako dvakrát víc, to je u některých jako typů nemůžete jako třikrát víc za jako relativně krátkou dobu.
Přesně tak.
Takže strop, no nechci vůbec jako odhadovat, myslím si, že strop záleží, jako záleží na poptávce. Pokud bude stabilní poptávka, pokud se nic nestane, spíš jako asi z těch politických jako důvodů, pokud budeme jako stabilní země a pokud banky dále jako budou půjčovat a podporovat tady tuhletu formu jako nákupu nemovitostí, respektive investování, tak myslím si, že strop žádný není.
Rozumím. Jak tomu třeba můžou pomáhat teďka aktuálně jako velmi nízký úrokový sazby, který posledních několik let tady v České republice máme? Je to jako za vás jeden z těch hlavních motorů, proč za prvý teda ceny rostou a za druhý se pořád tak jako ve velkým, řekněme, obchoduje v těch nemovitostech?
To je možná spíš otázka na vás. Já se přiznám, že jako téma hypoteční úvěry pro mě, ačkoliv jsem realitní makléř, tak trošku jde jako mimo, protože většina klientů, který přijde jako na tu prohlídku, a tak už má nějakého svého finančního poradce, což je vlastně jako dobrý, že už jako s někým spolupracují, že se na tu investici nebo na tu koupi připravují. Vždycky mám radši člověka, který už jako tam jde a je připravený nějak finančně, ví, jak na tom je. A jenom pár klientů, kterým třeba já pomáhám tím, že doporučím nějakého finančního poradce. Takže nedokážu úplně říct, jako jaký to na to má vliv, ale samozřejmě určitě jako velký, protože pokud vám někdo na tu investici dokáže půjčit a vám stačí 10-20% té equity, tak určitě to na to bude mít jako vliv.
Děkuju za tu odpověď. Jsem rád, že dokážete jako říct, že to třeba není to, co úplně primárně jako řešíte, že za váma chodí spíš ty lidi, kteří už toho poradce mají, což zase pro mě jako je velmi zajímavý údaj, protože i mně se děje, že většinou za mnou chodí lidi, kteří ještě nemají vybranou nemovitost. Jo, což to krásně jako dokresluje, že nejdřív se jdou informovat přesně o té své finanční situaci, přemýšlejí o tom a pak teprve hledají tu nemovitost. A tam si myslím, že je významný rozdíl z období třeba před 5 rokama, kdy mám pocit, že většina lidí, kteří za mnou přišli, tak už přišli s tím, že mám vybranou nemovitost a teď potřebuji zjistit, jestli na ní mám jako peníze. Jo, takže tam se to asi jako obrací, což si myslím, že může pomoct kompletně celému tomu trhu.
No a největší střelci jsou ty lidi, kteří podepíší rezervační smlouvu, složí rezervační zálohu 150, 200, 300 tisíc korun a pak začínají zjišťovat, jak jsou na tom jejich příjmy, jestli nemají nějaký záznamy v registrech a tedy kolik jim banka vůbec půjčí. To je vlastně jako nejhorší. Já vždycky říkám, jak jako můžete vlastně jako takhle jako riskovat to, co jste si jako za váš život jako vydělali, a jít do té nejistoty, že vůbec nevíte, jestli vám banka jako půjčí, jestli budete mít kapitál. Nebo jako... Jo, mně to přijde postavený na hlavu a dlouhodobě. A jsem rád právě za ty lidi, kteří přijdou a řeknou, nemám problém podepsat rezervační smlouvu, už tady mám finanční operace, už jsme si prodali registry, už mám někde nějakou žádost, už mám předjednaný úvěr a to prostě jsou připraveni. A tak by to přece mělo být.
Určitě. Já vždycky říkám, že než podepíše klient vůbec rezervační smlouvu, tak by fakt doopravdy měl vědět, jaký ty jeho možnosti jsou, jaká je ta situace. A
až podle toho vybírat nemovitost.
Přesně tak, podle toho vybírat nemovitost a být si vlastně jistý, že jako neudělám tím ten krok vedle, jo? Že můžu podepsat rezervační smlouvu a můžu složit ten rezervační poplatek. Protože pokud tohle člověk udělá bez toho, aniž by měl nějakou jako bližší informaci z banky, tak si zadělává na potenciální problém. A ten problém je potom řádově 100 000.
Souhlasím.
Martine, možná mi zkuste říct, protože oni nás budou poslouchat asi převážně kupující, tak na co si dát z pohledu toho kupujícího pozor, když kupuju tu nemovitost? Já nevím, jestli rozumíte dobře té otázce, protože standardně, že ho vy zastupujete ty prodávající, ale pojďme to teda obrátit, pojďme říct jako kupující, na co mám dávat fakt bacha, kde třeba ty realitní makléři dělají různé jako fauly, jo, když to řeknu takhle sportovně.
No, dobrá otázka.
Budete střílet do vlastní, je to jasný.
No, jasně, tak jsem chtěl začít právě, že nejenom třeba realitní makléři, ale i samoprodejci dělají mnoho chyb. Hmm. Já myslím, že profesionální realitní makléř těch chyb neudělá moc, protože je opravdu od začátku připravený, má všechny věci, co kupující vyžadují, prohlášení vlastníka, nabývací titul, evidenční list, PNB, prostě územní plán, regulativy v přípravě pozemku a tedy těch věcí je jako milion. Ale kde kupující dělají chybu? No, oni totiž neví, co mají všechno při koupi nemovitosti vyžadovat. Oni neví, na co se mají ptát. Kdyby jim někdo konečně řekl, může to být nějaký makléř, může to být nějaký jako kvalifikovaný blok, kterým oni budou věřit, ale když se dočtete na novinkách.cz, na co se máte ptát před koupí nemovitostí, tak je to docela směšný, jo, protože ty redaktoři dostanou Jeden den zadání téma kosmetika, druhý den prostě reality a pak to tak vypadá, no, jenže je to nejnavštěvovanější prostě jako blog, tak lidi tomu věří a pak se vás ptají na prohlídkách na úplný jako nesmysly. Bylo by dobrý fakt, jako kdybyste třeba jako vy jako finanční poradce, no my makléři možná jako sepsali někde a možná kdyby to za nás jako udělala nějaká realitní komora nebo asociace, opravdu co by měl, jako co je to nezbytný minimum, který by měl třeba ten kupující jako předkoupí nemovitosti jako vyžadovat. A teď jako nechci jít tam, že jako vidět list vlastnictví, jo, to ví každej, ale někdo v ně neumí číst, jo, to je vtipný. Máte list vlastnictví, tak mi ho ukaž, tak já jim ho ukážu, někdo neví, co je tam napsáno, jo, takže to přesně někdo dočetli. Ale je se jako spoustu informací typu i třeba jako hospodaření společenství vlastníků jednotek, po případě bytového družstva, protože s tím jsou spjatý nějaký třeba jako budoucí náklady. Je dobrý samozřejmě znát technický stav, no mít aspoň jako k sobě někoho, kdo vám posoudí technický stav, aby ten člověk neudělal chybu v tom, že koupí nemovitost a pak ho to bude stát ještě stovky tisíc víc na nějakých jako více nákladech. Ale myslím si, že pokud jako narážíte na to, jestli jako v nějaké smluvní dokumentaci, jo, jako na co si dát pozor, tak to bych zase doporučoval každému kupujícímu, ať k sobě buď má realitního makléře, který mu pomůže, který za něj bude klást otázky, nebo ať k sobě má advokáta nebo právníka, který mu prostě jako zkontroluje tu rezervační smlouvu. Já totiž nechci mluvit obecně o tom, co by měla rezervační smlouva a kupní smlouva obsahovat, protože každá realitní kancelář, každý advokát má jako jiný vzor, používá jiný mustry a je zvyklý jako jinak a to, co jako je standard v Praze, tak vůbec není standardem v Brně, jo. Natož pak třeba jako v Ostravě nebo v malých městech, takže ono je to těžké jako paušalizovat. Ale jako nějaký je fakt jako seznam otázek, na co se ptát a vědět třeba ty důsledky, které můžou nastat, když tohleto nezjistím nebo tohleto podcením, by mohlo být dobrý.
Super. A to je velmi zajímavý nápad vyloženě jako udělat nějaký manuál nebo dokument, nebo já nevím, jak to nazvat, který by pomáhal těm kupujícím se zaměřit na ty správné věci, protože co si budeme povídat, tak já mám za to, že moc té služby pro ty kupující třeba ze strany realitních makléřů jako není, protože to není tak zajímavý biznis. Jo, protože tam...
Není to tak, lidi, my se o to snažíme, snaží se o to jako dlouhodobě, mnoho realitních makléřů a realitních kanceláří, jenže je problém v tom, že nikdo na tuhletu službu ještě není zvyklý, že klienti to nepoptávají a tam, kde není poptávka, tak je hrozně těžký jako tu nabídku vytvořit a vlastně přesvědčit lidi, že by tu službu jako měli chtít a měli by za ní jako zaplatit nějaký peníze.
Na druhou stranu, když to stejně srovnám, když prodávám a mám provizi z prodeje, anebo když zastupuju klienta za nějakou hodinovou taxu, tak pro ty makléře myslíte, že bude zajímavý teda jako zastupovat toho kupujícího za tu hodinovku, když může se snažit jako nabrat třeba další nemovitost a prodat jí?
No, mnoho makléřů třeba neumí dělat marketing nebo nechtějí dělat marketing a je jim třeba jako příjemnější pomáhat těm lidem při koupi nemovitosti, aha, protože to je trošku jako jiná parketa, je to obudování vztahu s tím jako kupující, možná jako ježdění jako po celé Praze, proježdění jako více nemovitostí, ale hlavně já v tomhle tom vidím největší přidanou hodnotu toho realitního makléře, ne v tom, že se za toho kupujícího bude ptát a že dá pozor, aby ta transakce proběhla bezpečně. To je důležitý, ale myslím si, že jako správný obchodník pro toho kupujícího, když budu stát na straně kupujícího, tak já si myslím, že dokážu vyjednat velice zajímavou slevu. A totiž, já to nechci říkat takhle veřejně, ale já už vím, kdy lidi, když mě žádají o slevu, já už poznám podle pár slov, kdy to jenom zkouší a kdy opravdu tu slevu chtějí a pokud ji nedostanou, tak na tom se ten obchod sekne. Ale je standardní, jako že lidi prostě jdou na nemovitost, zvlášť investoři, za 11 milionů korun a pak vám třeba nabídnou 8 nebo 7. Ale záleží, jak ty věci podáte, jak to vyargumentujete. Někdy si o tu slevu, někdy ji třeba dostanou a fakt jako dostanou třeba milionovou slevu, protože díky tomu, co dokáží zjistit, ať už z listu vlastnictví a z inzerce a tak dále, tak třeba víte, že ten prodávající potřebuje prodat, že už to prodává nějaký další čas, vidíte, jak je to dlouho v nabídce, že vyměnil několik realitních kanceláří a tak dále. A prostě když mu to správně podáte a když umíte s ním jako jednat, umíte to obhájit, umíte argumentovat, tak je možný, že si tam prostě pro toho kupujícího vyžádat jako slevu ve stovkách tisíc korun. A za to by měla být v ideálním případě třeba procentuálně nebo paušálně tahle ta odměna pro realitního makléře, protože je to obchodník a díky tomuhle člověkovi jsem koupil tuhle tu nemovitost, která byla v inzerci za 5 milionů korun, třeba za 4 miliony 500. A to je ten jako rozdíl. Bez něj 5 milionů, s ním za 4 miliony 500.
100%. Je tam jako velmi vidět ta přidaná hodnota, kterou by ten makléř mohl mít pro toho kupujícího. A tak teď co udělat teda s tím, aby kupující vůbec věděli, že to podobný typ služby jakoby pro ně mohl být výhodný? Je to o nějakým tom vzdělávání teda celkově té společnosti?
Možná, teď nevím, jestli jsem pochopil správně otázce, jestli je to o vzdělávání?
Jako celkově ve společnosti, protože nevím, jestli to spadá do nějakého jako, řekněme, jako povědomí o nějakých financích, finanční gramotnosti a tak dále. Myslím si, že asi tolik ne, spíš to bude o nějakým jako tom realitním trhu nebo vůbec o povědomí o těch realitách a jakým způsobem s nima pracovat. A mně to přijde jako velmi zajímavý, já bych podobný typ služby asi jako chtěl, byť teda asi jsem schopný obchodník na to, abych si spoustu z těch věcí jako vyřešil sám, ale na druhou stranu, pokud bych se postavil už do pozice třeba investora v nemovitostech, tak tam bych asi chtěl, aby mě zastupoval buď advokát, který má zkušenosti třeba s nemovitostním právem, anebo přesně nějaký jako zkušený realitní makléř, který mě pomůže vyjednat třeba lepší cenu, nebo upozorní mě na spoustu jako věcí, kterých já si nemusím jako like všimnout. Takže to je jako velmi, velmi zajímavý, ale jenom si jako říkám, jak to vlastně dostat na ten trh, tuhle službu, když říkáte, že ty lidi si ji neuvědomujou.
No, pak je otázka, aby ta služba opravdu měla přidanou hodnotu, aby to makléř, to, co jsem říkal, že by ten makléř měl zvládnout, aby to opravdu zvládnul. Nejsem naivní a nemyslím si, že tohle je parketa pro každý realitní makléře. Pokud v realitách začínáte, no jste v realitách půl roku a máte za sebou 3 transakce, tak těžko dokážete jako pro lidi vyjednat nějakou zajímavou slevu, protože ty vaše obchodní dovednosti a znalosti a ten insight, pohled na tu nemovitost a na důvody toho prodeje nejsou ještě takový. Ale možná stačí jenom to, že si o tom povídáme, možná stačí to, že to občas člověk dá někde na sociální sítě, možná stačí to, že to pro někoho opravdu jako uděláte, někomu pomůžete, provedete ho bezpečně transakcí, vyjednáte za ní lepší slevu a ten člověk se o vás sám zmíní a řekne, tak to máte určitě vy, předpokládám, že většina vašeho biznesu je jako referenční biznis.
Dneska už ne, ale dřív to tak bývalo.
Jo, tak. Pardon?
Ne, to není.
To jako nebylo myšleno špatně. Ale,
ne, já vím, je mi to jasné.
Ale možná stačí jenom to, že prostě tu službu uděláme ji dobře a ty lidi si to mezi sebou řeknou. A řeknou, hele, až budeš potřebovat s prodejem nemovitosti, tenhle ten skoupí, tenhle ten je profík, ten se na to specializuje.
Já to zní jako velmi dobře, mně se to líbí, ta myšlenka.
No, nám taky, snažíme se u něj už jako nějakou dlouhou dobu, jen problém to dostat mezi lidi, protože jako nebuďme jako naivní, ale v okamžiku, kdy jsem realitní makléř, který má podepsanou smlouvu o zprostředkování s prodávajícím a prodávající si mě najme proto, abych prodal jeho nemovitost díky tomu, co umím a díky marketingu za co nejvíc peněz, tak já přece nemůžu, když přijde klient na prohlídku a řekne, že chce slevu 200 000 korun, já mu nemůžu podat ruku, dát mu do ruky smlouvy a hned to s ním podepsat, prostě když zastupuji toho prodávajícího a mým cílem je prodat mu to za co nejvíc peněz. Jako, samozřejmě musím ten obchod udělat, aby byl prodávající spokojený, ale nemůžu podlehnout tomuhle nátlaku a nemůžu jednou říkat, hele, prodejme to za tolik a tomu, hele, ten majitel vám dá slevu 500 000 korun.
To jako nejde. To beru jako souboj dvou realitních makléřů o tom, kdo jako dokáže vlastně třeba vyjednat tu cenu jako lepší. Jo? A možná už jsem trošku sci-fi, možná to takhle jako nefunguje, ale mám pocit, že možná
ve světě to funguje. Ve světě to funguje přesně tak, tam mezi sebou jednají jako dva obchodníci. A ti se snaží pro ty svý klienty vyjednat co nejlepší ceny, ten za co nejvíc, ten samozřejmě koupí za co nejmíň, ale takže no je to možná i globálním jako nastavením toho trhu a nějakých jako spolupráce, protože problém pak je to, když jako hledáte pro klienta nějakou nemovitost a narazíte na makléře, který nechce jako s váma spolupracovat s jiným realitním makléřem. Tam pak narazíte klientce koupit tu nemovitost, ale tenhle ten makléř prostě řekne, hele, já s váma spolupracovat nebudu.
To se děje i mně, musím říct, protože za tu dobu už mám relativně jako vytvořenou databázi lidí, kteří aktuálně chtějí pořídit nemovitost a já ten trh sleduju, zajímám se o něj, baví mě a když najdu jako zajímavou nemovitost, tak tam volám a říkám, já tady mám třeba teďka v Praze reálně 5, 6, 7 lidí, kteří chtějí prostě koupit, řekněme, do 4,5 milionů, 2 plus 1 nemovitost a nemůžu se k ním pořád dostat. A když na něco podobně narazím, tak tam volám makléře a říkám, měl bych tady několik případných jako zájemců, prostě pojďme se pobavit o tom, jaký je tam prostor, třeba abych já ještě z toho i získal třeba nějakou jako odměnu pro sebe za to, že jsem vám našel klienta. Neexistuje. Vůbec nemají žádnou chuť se mnou bavit. Samozřejmě to je daný tou situací, že ta poptávka je opravdu jako vysoká, že on to prodá a pravděpodobně bez problémů i beze mě a bez těch mých potenciálních jako kupujících. Jo. Ale vyzkoušel jsem si to i v době, jako kdy ten trh ještě nebyl tak jako našláplej, x let zpátky, ani tenkrát jsem úplně nepochodil. Jo. Nebyla tam ta ochota se vůbec bavit o té spolupráci, že bych já přivedl třeba klienta a on by jako díky tomu jednoduše prodal nemovitost.
Nezbývá mi s váma souhlasit. Tak takhle to prostě je, no. Bohužel.
Bohužel. A tak na druhou stranu je tady furt potenciál, teda, že se to může zlepšovat, protože asi jako horší už to nebude, že jo? Nebo doufejme.
No tak jako může to být horší, jako zase jako, jo, to zase nejsme jako úplně na dně, že by to nemohlo být horší, to vůbec ne.
OK. Pojďme se teda pobavit ještě o realitních makléřích. Jak poznat dobrýho realitního makléře? Co byste vlastně doporučil lidem, ať už který chtějí teda prodávat, to je vaše větší parketa, asi předpokládám, anebo teda i ty, který by případně chtěli využít toho realitního makléře na koupy. Na co si mají dát pozor?
Myslíte, jak z pohledu kupujícího poznat správného realitního makléře?
Klidně i z pohledu prodávajícího, pojďme to jako
rozdělit. Jo, jasně, rozdělit. Z prodávajícího, jasně. No, ideální je mít na něj reference. Jako. Vždycky říkám, když nevíte, když jste se teda rozhodli, že nebudete prodávat nemovitost sami na, bez realitky a tedy, a chcete makléře, tak ideální zeptat se svého okolí. Pokud vaše okolí nemá tip na žádného realitního makléře, napište to samý na Facebook, na Instagram, na LinkedIn. Nemáte někdo realitního makléře, kterýho byste mi byli schopni doporučit. Pokud ani tam nemáte, tak začněte hledat. Udělejte si výběrový řízení, napište nejlepší realitní makléř Praha, nejlepší realitní makléř, nejlepší realitní kancelář Plzeň. Prostě vám vyjedou 5-10 nějakých záznamů, podívejte se, nebo víc záznamů, ale na té první stránce. Podívejte se na to, jak na vás ten makléř působí, jak vypadá jeho prezentace, jaký jsou jeho reference, jak vypadá jeho kvalita služeb. Ty tři nejlepší si pozvěte k sobě domů, pobavte se s nima, klidně udělejte jako výběrový řízení, tak jako to děláme, jako, nebo děláme jako všech jako různých věcech, kdy hledáme dodavatele na toho, kdo nám jako rekonstruuje byt, tak taky to nedáme asi prvnímu, ale pozveme si tři pány na schůzku a ten, který mluví česky, tomu to dáme. Ne, to ne, ale prostě udělat si jako výběrový řízení, jako, proč ne? A já jsem toho hodně krát součástí, jo, jako já nejsem ten, který by si lidi vybrali a vyloženě ho chtěli, ale jdu prostě na nějaký výběrový řízení a už se tam potkáváme pár takových jako pár kluků, pár realitních kluků z Prahy a holek a už prostě o sobě víme a tak jako nějak zápasíme mezi sebou. Je to vtipný, někdy to vyhraju já, někdy to vyhraje někdo jiný, ale tam mám pocit, že jsme došli jako tak daleko, že klient už je jako znalej a už opravdu ví, že ta provize, průměrná provize makléřů je prakticky podobná a už opravdu jako za to procento, který je ochoten zaplatit, si vybere toho nejlepšího. Tak to má přece být. Není nic horšího, než když se necháte ulovit, když vám někdo jako zavolá a vy podlehnete nějakému nátlaku. Když už jsem teda ochoten platit za prodej nemovitosti, nevím, 3, 4, 5, 6%, tak si přece vyberu toho nejlepšího. A pak se nemůžu zklamat, když jsem udělal tohleto jednoduchý, rychlý výběrový řízení. I ten, kdo mi sedne, ať mi ukáže svý reference, ať mi ukáže svou práci, pak jako nemůžu šlápnout vedle.
Super. Mě to
přijde, já si totiž myslím, že špatná zkušenost realitních makléřů vychází z toho ne, že jako jsem si špatně vybral makléře při prodeji nemovitosti, ale spíš, že jsem narazil na někoho na prohlídce. Jo, tam to nevyberete, tam se vám líbí nemovitost a neřešíte, jestli je zatím zelený makléř, oranžovej, jestli je v realitách půl roku nebo 10 let. Prostě narazíte na nějakého makléře. No a tam pak soudíte toho realitního makléře, protože třeba přišel pozdě, protože vám něco neřekl o té nemovitosti. Buď nevěděl, nebo to majitel neřekl, to já už nevidím. Protože slíbil, že vám pošle e-mail, neposlal. Protože většinou, nejčastěji, protože tu nemovitost prodal někomu jinému. A tam vychází hodně špatná zkušenost. Totiž když prostě máte 10 prohlídek třeba za den, tak je jasný, že tu nemovitost jste schopen prodat jenom jednomu a 9 lidí bude naštvaných. No. A pár z těch lidí pak napíše, že jste hrozný makléř, že jste jim to neprodal a tedy a už se to jako nabaluje.
OK, a tam asi je ten problém i v nějakém jako vnímání těch lidí, možná špatný komunikaci třeba, nebo pokud naslibu několika lidem najednou.
No, určitě, to je jako neobhajuju makléře, ale jenom říkám, že když si budu vybírat makléře z pohledu prodávajícího a fakt jako si udělám to výběrový řízení, tak jako nemůžu asi udělat špatně, pokud ten makléř během toho, co mi prodává, nebo to se nezmění nějaký životní situace, okolnosti a tedy.
Rozumím. Na mě přijde vtipný, že my jsme se jako na tom rozhovoru vůbec nedomlouvali předem, ale Martin má úplně stejný pohled na ten třeba způsob jako výběru makléře, jako mám já na výběr toho poradce a říká tady úplně stejné věci, které já už jsem tady v minulých epizodách zmiňoval z pohledu těch hypoték a těch financí, takže fakt jsem rád, že jsme se potkali, protože máme hodně podobný pohled a tu filozofii vůbec, jak ten biznis, byť teda rozdílný, každý jako děláme, že to je jako super, já to hrozně rád slyším, že s tímhle pohledem vlastně jako fungujete a pracujete. Možná pojďme se ještě pobavit o jedné věci, protože už máme za sebou 40 minut, takže řekněme poslední jedna, dvě otázky, ale vnímáte tam, Martine, aktuálně na tom českém realitním trhu nějaký jako problém?
Problém na českém realitním trhu? Jako vysoké ceny nemovitostí, ale to vadí kupujícím, prodávajícím to nevadí. Nedostatek bytů jako globálně, zvlášť tady jako v Praze a velkých městech, jako pomalá výstavba, nebo spíš jako schvalovací procesy, jako získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, to je nám jako podobně, ale než bychom tady získali jako územní rozhodnutí a na stavební povolení jako v Praze na nějaký bytový dům, tak buď už nebude mít někdo vlasy, nebo bude mít jako úplně bílý vlasy. Jo. Tak to je jako fakt jako hrozně dlouhá doba pro ty developery a samozřejmě tenhle ten dlouhý proces jako to celý prodlužuje. Zatím jsou samozřejmě půjčený peníze, mzdy nějakých lidí, kteří na tom pracují a to pak jako zdražuje ty nemovitosti. Pokud bychom tady dokázali jako vyřešit stavební povolení, územní rozhodnutí jako za půl roku, tak ceny nemovitostí možná můžou být jako na jiných číslech.
Tak ono se o tom hodně mluví, ale mám pocit, že se proto téměř nic nedělá, že to je vždycky jako spíš politická otázka a že se tam sbírají populisticky body o tom, že by se to mělo jako řešit, ale zatím za tu dobu, co já jako to sleduju nebo se tomu věnuju, což je plus minus 10 let, tak jsem neviděl jako žádný velký posun a i když se bavím s developerama, tak přesně oni ho taky nevidí. Takže to je to smutný, ale je to realita, se kterou se musí pracovat. Mám na vás teda, Martine, úplně poslední otázku a to jsou, byť teda zastupujete hlavně ty prodávající, tak jsou to tři typy pro kupující, aby nenaletěli na špatnou nabídku nebo na špatnou nemovitost. Na co si mají hlavně dát pozor při koupi nemovitosti?
To je hrozně těžká otázka.
Je mi to jasný.
Já se jako asi budu hrozně obecný. Aby nenaletěli, nebo aby...
Aby nekoupili nemovitost špatně, taky tři jako nejzásadnější věci za vás, na co si mají dát pozor.
A nemůže být víc konkrétnější, co je koupit špatně? Jako...
Co je koupit špatně? Nebo takhle, aby vůbec při té transakci neudělali nějakou jako významnou zásadní chybu, která by je potom stála, řekněme, nějaký 100 tisíce. A to může být z pohledu blbě nastavený ceny, ale to se dá si jako relativně jednoduše odhadnout, ale potom spíš nenaletět na, řekněme, špatnou nabídku nebo na špatnou realitní kancelář, co si tam vlastně jako ověřovat, jo, jak zachránit těm lidem peníze, protože já to jako vidím, já se, že jo, denně setkávám se špatnýma makléřema, bohužel, úplně stejně jako jsou špatní finanční poradci a na co si mají ty lidi dát prostě pozor, aby to jako odhalili včas.
No, když k sobě budou mít někoho, kdo jim s tím celým procesem pomůže, tak pak vůbec nemusím odpovídat, ale mít někoho fakt jako, kdo to prověří za mě, jo. Ale když už teda jako někoho nemám a jdu do toho sám, kupu sám, tak já nevím, napadá mě jako určitě nedělat úschovu finančních prostředků u realitní kanceláře. Ačkoliv se to stále může, je tady pár realitních kanceláří, který to jako dělají, tak mně to přijde hrozně nebezpečný jako poslat svý peníze za koupi nemovitosti na prostě subjekt, který má jako základní kapitál v řádech jako několika korun, možná tisíce korun. Jo, asi bych to jako volil ty standardnější určitě způsoby a to je advokátní, notářská nebo bankovní úschova a jako jedna, pokud nechci přijít o peníze. A ty dvě, jako napadá mě, jako na co se dívat na té nemovitosti. Mnohdy, často, někdy záměrně, někdy neznalosti toho prodávajícího nebo kupujícího je špatně inzerovaná, jsou špatně inzerovaný metry u nemovitosti. Takže určitě si provizit tuhletu věc. Někdy prostě prodávající to jenom zkusí a jeho 60-metrový byt zainzeruje na 70 a čeká, že si toho někdo nevšimne. No, takže tyhle ty věci si prověřovat, vidět třeba prohlášení vlastníka, kde máte půdorys té bytové jednotky, nebo se podívat na katastru, nebo si to v ideálním případě zaměřit, protože tam pak může dojít jako nedorozumění, že domnívám se, že platím 100 000 za metr čtvereční, ale těch metrů je míň. Mnohdy v těch metrech je započtený sklep, balkon, to jsou zase jako další metry.
Vnitřní zdivo, taky se s tím setkávám, že tam není vlastně jako užitná ta plocha, ale je tam jako celková plocha.
Přesně tak. A to jsou jako drobné nuance, které pak v té výsledné ceně se můžou promítnout. Když tu nemovitost zase se rozhodnu prodat a zjistím to, tak pak neprodávám 70 metrů, ale de facto 60 a už prodám za jinou cenu. Takže tohle jsou dvě věci, no a třetí věc je možná nějaká jako intuice, nějaký prostě jako šestý smysl, a když jako mě ten makléř jako moc tlačí, moc jako pušuje do té transakce a rychle a nečtěte smlouvu a nikomu to neposílejte, a když to nepodepíšete dneska večer, tak vám to unikne. No, tak ať vám to jako radši unikne, bude jiná nemovitost, než se nechat do toho natlačit, protože pokud jako necítíte, že ten člověk, se kterým máte podepsat smlouvu a máte složit na jeho rezervační účet nebo rezervační účet realitní kanceláře několik stovek tisíc, není pro vás úplně důvěryhodný a něco se vám nelíbí, tak jako radši od té transakce pryč a počkejte si další 3 měsíce na nějakou jinou nemovitost, než jako udělat chybu a pak někde chodit, jako pak někde toho makléře hledat a nebo tu realitní kancelář a zjišťovat, kde jsou moje peníze.
Skvěle, díky moc. To bylo z dnešní epizody už všechno. Já děkuju Martinovi za to, že přijal pozvání a že byl dneska hostem v této epizodě. Díky.
Já taky děkuju za pozvání a za účast a ať se vám daří a pokračujte v tomhletom.
Určitě taky přeju všechno nejlepší, co se týká toho biznisu a co se týká vzdělávání makléřů a prodejů. A já doufám, že se vám tento díl líbil, za mě byl jako velmi zajímavý a umím si představit, že tady sedíme ještě jako další čas a povídáme, možná se s Martinem domluvíme někdy v budoucnu na třeba natočení další epizody a uvidíme, co z toho vznikne. Každopádně díky, že sledujete Hypotékast a těším se na vás u další epizody. Naschledanou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.